Na duhovnoj tribini u parohijskom domu crkve Ružice i kapele Svete Petke u petak veče, 29. juna, đakon Sava Milin održao je predavanje Pojam stradanja sa osvrtom na stradanja Srba. U prvom delu predavanja osvrnuo se na stradanje u Starom i Novom Zavetu, navodeći primere stradanja pravednog Jova, Hrista i njegovih apostola. U drugom delu predavanja govorio je o stradanju pojedinaca u srpskom narodu, ali i o stradanju celog srpskog naroda. Ta stradanja objašnjavao je rečima svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Kao što ste čuli, možda najavljeno je, a ako niste, evo ja ću još jednom da kažem, danas bismo govorili o pojavi stradanja u ovome svetu, pitanju, problemu stradanja, sa posebnim osvrtom na stradanje Srba. Eto, juče je bio Vidovdan i to je ovako značajan dan u srpskom narodu, pa bih voleo i na to da se osvrnem dobrim delom. Uopšte stradanje, pogotovo pravednika, oduvek je izazivalo velike nedoumice u narodu, kod raznih mislilaca, filosofa i tako. Još u Starom Zavetu imamo knjigu o Jovu, gde se razmatra problem da strada pravedan čovek. Mi znamo u prvom delu knjige o Jovu da se hvalio, što kaže praktično Bog pred Satanom, kako on bio pobožan čovjek i bojio se Boga i ipak prinosio žrtve, ako se nisu možda njegovi sinovi i kćeri nešto grešili, on je za njih prinosio žrtve i sam se naravno Bogu molio. Dakle, bio jako i pobožan i pravedan, a onda ga zadesila velika nesreća, praktično bez nekog jasnog razloga i povoda. I onda je to bio praktično, da tako kažem, kao jedan poligon jednom piscu, religioznom misliocu, da napiše ovakvu knjigu o Jovu, značajno nama delo. Zna se i da je istorijski potvrđeno, bio je zaista pravedan Jov. Ali kako je domišljato to opisano u obliku razgovora, preživljavanje Jova i tako da, to je verovatno dobrim delom književna forma učinila svoje. Imamo stvarno remek delo u Starome Zavetu koje se bavi tim problemom stradanjem ljudi. Ali sad, šta je to posebno značajno za Stari Zavet? Znalo se, ako je čovjek pravedan, on treba da naravno blaženstvuje i valjda uživa. A ako je grešan, da će ga zadesiti kazna od Boga. To je bilo starozavetni pogled na stvarnost. A onda kad imamo ovako jedan problem gdje pobožan čovjek strada, to je stvarno bio veliki kamen spoticanja cijele religije Staroga Zaveta i filozofije. Možda zašto ljudi stradaju? U Starome Zavetu na to značajno pitanje čak se ne daje odgovor. Pa baš i u toj knjizi o Jovu, iako imamo sve opisano i utehu na kraju, Bog se javlja Jovu i Jov se radosno sad susreće sa Bogom i kaže: do sad sam slušao samo o tebi, Bože, a sad te oči moje vide, to je krajnja uteha i vraća mu se i zdravlje i bogatstvo i nasljeđe u vidu dece i tako. Ali na pitanje zašto je stradao, to je interesantno, nemamo jasan odgovor. Samo dolazi Bog i, što bi se reklo, potpuni autoritet, kaže: jel ti znaš gdje su mere zemlje i gdje se osnova tvrđi njenoj i gdje spava divokoza i kolika je širina i gdje vetrovi počinu uveče? I postavlja pitanje, kaže: pa zaista, Bože, ne znam. Jel znaš ovo? I pita ovo zemaljske stvari prirode. Jel znaš? Kaži mi, evo, ako si opaši se znanjem, pa mi odgovori to. I Jov kaže: zaista ne znam. Kaže: pa kad ne znaš ni ove zemaljske stvari, ti čovjek zemlje, šta pitaš nebeski promise i nebeske stvari? To pogotovo ne možeš da znaš. To je otprilike poruka ove knjige i odgovor, praktično agnostično ostaje. Nemamo u Starom Zavetu jasno određenje, nemamo naravno ni propoved o Carstvu Nebeskome, ipak je to Stari Zavet, i za taj period to je moralo da bude jedina uteha. Mi vidimo sad, ako ćemo malo i na filozofiju da se okrenemo, stari Grci, pa oni su pisali svoje drame i ovako i strada i tako i Sofokle i tako kako su pisali razni pisci, strada na pravdi Boga, ni kriv ni dužan, a to je tako zla nesreća, usud, prosto sudbina, i nemoj da me pitaš zašto i da li je pravilno, to je sudbina i kraj. E vidite, u hrišćanstvu imamo značajna uputstva kako treba stradati, kako treba podnositi stradanje. Sa dolaskom Gospoda Isusa Hrista, da li smijem tako da kažem, sve se menja. Ali ne menja se u tom smislu da stradanja više ne postoje. Stradaju ljudi i danas i često opet traže odgovor, kao i pravedni Jov. Možda provjeravajući sebe, svoju savjest, da li ja to stradam što sam nešto pogrešio, kazna Božja, ili je to možda izazov da u trpljenju dobijemo veća blaženstva. Dakle, to je i danas, kažem, i u Novome Zavetu, iako je dolaskom Gospoda Isusa Hrista stradanje osmišljeno, još uvijek je centar, središnji problem bića čovjek, kako se suočavamo sa stradanjem. Zanimljivo je ovdje dao profesor Kornarakis jednu takozvanu psihološku dijalektičku analizu procesa stradanja. Otprilike zašto uopšte, kad bismo psihološki analizirali, do stradanja dolazi. Možemo opet i da kažemo i filozofski, pošto se postavlja tako sukob dve volje. Zapravo, mi imamo svoju volju. Pa kako se rodimo, mi imamo ipak svoje neke težnje, nastojanja. Tačno je da je to nekad i prosto fizički nametnuto čovjeku, porivi da jede, da raste, da uči, majka potrebna i tako, ali posle ima i projava svoje lične volje, koja ima neke svoje prohteve. I svoja mudrovanja, nekad telesna, nekad puna grešnih poriva. E, to bi trebalo suzbijati. Što kaže, to me tako iznervirao da ja bi ga ubio. I sad tu staje logika, staje sve. Nekad prosto to su porivi jači od nas. Za hranom, najjači za tim. U stanju smo možda u toj gladi da napravimo i nemoralno delo samo da do hrane dođemo. Što bi neki rekli, jače od nas. Pa nije, dobro sad, nije to jače od nas, nego je pitanje, eto, gde su nam moralne te granice i norme. Tako. U svakom slučaju imamo te neke svoje porive, prirodno usađene, nesavršene, a opet znamo da je božanska volja nešto sasvim uzvišeno, da li smijem da kažem sasvim drugčije, savršena volja. I često se dešava upravo sukob te dve volje. I upravo taj sukob između božanske volje, koja treba kao da je neki, kao praktično sukob dve teze, čovjekov ego i božanske volje, koja je opet sad antiteza, u tom sukobu zapravo se projavljuje stradanje. Eto, to je borba dve dijametralno različite težnje, koja na kraju dovodi do sinteze, trebalo bi bar u pozitivnom, da se čovjek odriče svoje volje sa žrtvom bolno i da usvaja Božju volju. E, ako dolazi do spasonosne, te pravilne sinteze, to je onda stvarno spasonosno i značajno. Međutim, u životu imamo najbolje iz primjera prikaz i neuspješnih sinteza, ili makar delimično uspješnih sinteza. Mi vidimo, Gospod Isus Hristos polazi na stradanje. U nekim svojim govorima apostol Petar kaže, ma ja tačno kad bi znao da treba da umrem, ja te se neću odreći. Ja nemam drugi život bez tebe. Ostavio sam oca još praktično mi u detinjstvu, 3 godine već ide svaki dan i noć sa Hristom. Šta sad može da ga pokoleba da on okrene leđe i radi nešto drugo? I kaže, i tako je rekao apostol Petar, tako i svi apostoli rekli. Ma i po cenu stradanja. Ma malo je to i uzvišeno, znate. To za neku ideju vredi možda i umreti. Pogotovo nije samo ideja, nego za ličnost, spasonosnu ličnost koja donosi prave reči. Ovaj ceo život nema smisla, ovaj čovjek daje, osmišljava ne samo život, nego i postojanje i sve. E, ali onda kada dolazi ipak to stradanje, što kaže, ko je gledao onaj film Stradanje Isusovog, film Mel Gibsona, pa kad vidi plastično kako to jezivo izgleda, kako su to bahati ljudi, kako je to nezgodan bič, ko se ne bi pobojao, i u tom momentu ta hrabrost ne dođe u prvi plan, niti ga tako junačno pitaju da li ti, nego nekako usput, pa ja bi mogu i da se izvučem, tako ne, ja ne znam tog čovjeka, odriče se apostol Petar, prvi put, drugi put, treći put, to je, vidite, poziv možda također na stradanje. Ti treba da ideš uz istinu, pa šta god bude da bude, to sad nije tvoje, Božja volja šta će se desiti, ali opredeljenje mora da je istinito. On ne može baš da prihvati taj poziv, neka svoja volja se tu ispoljava, i ta volja apostola Petra koja pobeđuje zapravo čini da apostol Petar ide i plače. On plače, on zna da je izgubio u tom duelu, on jeste svoju volju ispoljio. Ali sad, kako ovdje lepo kaže u jednoj rečenici, to je volja koja podražava niže vrednosti. Niže vrednosti. I imamo još primjera odustajanja od volje Božije. Vidite, nekoliko puta Gospod Isus Hristos i Judi postavlja pitanje. Teško, prvo govori, teško onome ko se ogreši. Bolje bi mu bilo da se taj čovjek nije rodio. Jasno govori. I prosto u tom kolebanju on nekad kaže, što činiš, čini brže. Prosto mora da se odluči za dobro, ali u tom kolebanju Juda ostaje na onom strani. Opet i niži porivi vrednosti, zarada, novac, i to njega nadjačava i on priklanja se toj nižoj volji zapravo da izda. E vidite, zanimljiv je povratak. Ovdje imamo prikaz dva pada. Dva opredeljenja za ličnu volju, a ne Božju volju. Međutim, posle apostol Petar ima i drugu šansu, kao što ima i Juda. I u toj drugoj šanci dolazi Gospod Isus Hristos i pita apostola Petra, voliš li me? A on naravno kaže, da Gospode, ti znaš da te volim. Kaže dalje, ponovo ga pita, ljubiš li me? Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim. I naravno on i opet govori, napasaj ovce moj. I treći put ga pita ponovo, da on ostaje čvrsto u svojoj veri, pošto se tri puta odrekao, tri puta i da ga ispovedi prizna, znao je to Gospod Isus Hristos iz bez pitanja. Ali šta je značajno u ovome, da kažem, povratku u apostolstvo? Ne toliko što je sad on, evo, ispovedio veru i onda kraj. Ne. Nego mu odmah odgovara Gospod Isus Hristos. Znaš, Petre, kad si bio mlad i ovako jak, ti si se opasivao i kako si hteo i išao si gde si hteo. A kad malo podrasteš, vodit će te kamo nećeš. E vidite, to je zapravo kao poziv za apostola Petra na stradanje. Imaće drugu priliku da se opredeli, nije morao da ide u Rim, nije morao da propoveda, hrišćanstvo bila zabranjena religija, on tad ide otvoreno u Rim, zna kako car Neron goni hrišćane, postradao je apostol Petar. Ali eto, taj drugi poziv on je prihvatio. Ako mi, ja ne mogu da ne govorim ono što moje oči videše i uči čuče, zna se da su ih Jevreji isto šibali odmah posle raspeća, on je u sinagogu već ušao i besedio smelo, dakle posle silaska Svetog Duha na apostole, već je bio nepokolebiv. No, ja moram da radim kako jeste, a sad šta će biti, to je drugo. E, dakle, taj drugi uslovno rečeno poziv na stradanje, odnosno nepokolebljivo opredeljenje za istinu, ma kakvu cenu bilo, on je posle sprineo. I to je možda onaj mera pravog apostolstva koji je bio spreman da podnese. E, vidite, apostol Juda se raskajao, on je znao da je pogrešio. I to je malo zanimljivo. On sad dolazi tim jevrejskim sveštenicima i kaže, sagreši što izdadoh krv nevinu. Dakle, potpuno je znao šta je uradio. Nije zabluda, nije greška. On hoće čak njima da kaže, on je nevin bio čovjek. I opet, nešto što divno i genijalno primećuje otac Ljubivoje Stojanović, kako on to lepo analizira, pa kaže, A kako je to pastirstvovanje i briga za ljudske duše jevrejskih sveštenika i starešina, kad kaže, šta se to nas tiče, to je tvoja stvar, otprilike ti ćeš videti. Jel da, toliko imaju brigu za čovjeka koji u očajnom stanju dolazi u crkvu, baci srebrenike i kaže, sagrešio sam, oni, šta se to nas tiče, tvoja greška. E pa to je isto značajno, jer oni su učestvovali i podstakli da on u tom beznađu, očajanju ne dolazi, vidite, ni apostolima, ni Gospodu Isusu Hristu, nije još bio razapet, nego on ide ovima da se ispati. I plodovi takvog pastirstovanja ode čovjek i obesi se. Zašto? On je osjećao grižu savesti, jasno je, dolazi, i sad je trebalo da podnese novo stradanje, kao i apostol Petar, ali apostol Petar je bio spreman. Trebalo je da podnosi stradanje griže savesti. I to teško stradanje nije mogao da podnese. Opet u tom kolebivom sudaru dve volje, neću, on bira svoju volju, završava svoj život. Neću da prihvatam stradanje, ni takvo. E to su isto značajni razlozi. Mi često mislimo u ovome životu, može čovjek da umre. Može čovjek da slučajno pogine. A može slučajno čovjek da pogine baš zbog tebe, da si ti kriv, ti baš upravlja ovako. I sad kaže, kud baš ja da se nazvim on tu? Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. Moramo mi dobro da razmislimo zbog čega se baš desilo da je taj čovjek naišao, kad sam ja izgubio kontrolu nad svojim vozilom, bilo šta. Ništa nije slučajno. I ta patnja, i taj možda zatvor, da li nedužan zatvor, sve to je itekako osmišljeno. I mi treba da znamo, to je ključno, da mi znamo da i tad u toj mračnoj ćeliji, kad nas niko ne gleda, e, Bog nas gleda. Jer to da je znao pravedni Jov, koji stradao na starome zavetu, mnogo bi lakše muke podnosio. Ali on je oko sebe imao samo... Pa priznaj da si grešan, čim tako stradaš, priznaj da si grešan i umri praktično u tim patnjama mu. On želi, nisam, on želi da se dokažem, a da imam Boga kao advokata da vam kaže. To se... I ta želja za pravdanjem je zapravo ono što njemu oduzima snagu da prihvata stradanja kakva su. A mi, ako sad znamo da ma kakva stradanja se čine, Srbija, Kosovo, drugi svjetski rat, svjetska kriza, nemamo hrane, bilo šta, ništa to nije slučajno i ništa to nije mimo Božjih očiju, nego da gledamo kakvi ćemo mi da postupamo u tim stvarima. Da li ćemo da psujemo u oči, kao što je govorio Satana, da će Jov da psuje u oči Bogu kad mu nađu nevolje, samo što ostane bez materijalnih blaga. Da li će psuje u oči kad ostane bez zdravlja, a on nije on. Pokazao se pravedan čak i kad je narušeno potpuno zdravlje, da je smrdeo i drugima i sebi. On je ostao jako pobožan, e to je onda sad mera. Treba to da znamo, kad god stradanje naiđe, da budemo spremni, da znamo, ima ono smisla. Ne pitajte me da li vidim ja smisao. Kažem, mi ne znamo ni stvari ovoga sveta, ne znamo ni gde je istok, gde je zapad, ne znamo ni izvor svakog potoka, što kaže, ne možemo da prebrojimo svako ostrvo u okeanima i tako, ne znamo Bermudski trougao, ne znamo mnoge stvari ovoga. 5% smo proučili okeana. Kad god malo zakopamo duže, pustimo podmornicu, nađemo nove životinje koje pre nismo ni znali. Dakle, mi ne znamo ni ovu zemaljsku kuglu, ali nas jako baš zanima nebeski promisao i smisao stradanja i sve to. E pa, da ne ostanemo baš potpuno agnostično kao u Starom Zavetu, ne znamo, treba da stvarno osvestimo to da stradanje itekako ima smisla. Eto, vidjeli smo ovdje iz dva primjera. Apostol Petar kad je prihvatio posle da govori samo istinu, šta god to podrazumevalo, ono je podrazumevalo stradanje. Apostol Petar je život svoj položio, razapet na krstu na opački. A Juda, pošto nije bio spreman da podnese stradanje, a makar to bilo oholi pogled i prekor ostalih apostola, ili netrpeljivost hrišćana prvih, ili grižu savjeste lične, ili bilo šta, kako god stradanje bilo. Pa to si otprilike zaslužio, vidi, saberi se, savlade se. Apostol Pavle je gonio hrišćane, on je gonio hrišćansku crkvu. Zamislite vi to, malo je takvih bilo neprijatelja hrišćanstva kao što je apostol Pavle bio, toliko je bio marljiv da je izvan Jerusalima išao i jurio, uhodio hrišćane. I onda na putu za Damask, čudesno otkrovenje, Bog mu se javi, Gospod Isus Hristos i kaže, zašto se boriš protiv mene? Ne vredi ti da se boriš, otprilike ti si moj. Kaže, ne vredi ti praćakati se protiv ubodila, otprilike kao upecan si kao udica. On je jako vjerovatno bio pobožan i molitven i jako marljiv, evo to se vidi iz tog. Samo što je marljiv bio na pogrešnu stranu. I onda kad mu je Bog eto prosvetio razum i kad je on sagledao da radi eto bezumlje, a vidite, ni on baš ne ide odmah kod apostola i da se izvini u Jerusalim i sad iznova počinje, nego ide tamo u neku pustinju Arabije da razmišlja o životu i sebi i šta je učio i čitao do sad i kako je živao. I onda je sve to praktično svario 3 godine, kaže, podvizavao se i promenio se, i kad je lepo složio kockice, onda ode u Jerusalim i posle vidimo u toj nepokolebivoj svojoj veri, on je često i protiv apostola Petra govorio ispravne stvari. On je bolje istinu sagledao za primanje neznabošca i tako bio otvoreniji i trezveniji, učeniji je svakako bio. Tako da i tekako je doprineo posle hrišćanstva. Ali vidite kad se desi taj preobražaj. I on je također bio spreman na mučeništvo i stradanje, mnogo kroz putovanja, i sam govori da je puno puta bio i bičevan i gonjen i sleđivan, i na kraju je i postradao mučenički, odsečena mu je glava. Imamo i apostola Jovana Bogoslova, koji je od početka bio čestit i veran, pobožan. On je stajao uz istinu od početka do kraja. Prilikom raspeća stoji nepokolebivo kod krsta Gospoda Isusa Hrista. Kad je trebalo Bogorodicu utešiti, zamislite, bez sina ostaje jedinca najpravednijeg čovjeka na svetu, on ostaje tu da joj se nađe kao posinak, praktično tako je Gospod Isus Hristos i kazao, i čuva je od sve vreme do samrti, gdje god je išla Bogorodica, kaže u Efesu, tamo je i on umro, mislim nije umro, nego živeo sa njom. E tako se slučajno desilo, apostol Jovan Bogoslov nije mučenički postradao. Znači sad vi pitajte što ovamo bilo stradanja, ovamo nije, a jednako ostao dosledan u veri hrišćanstvu, ispovedao pisma, napisao nam je evanđelje i ostale knjige, tako da eto tu nije bilo potrebno da se i stradanje, mada ja sam ubeđen da je bio spreman. Eto vidite, na krstu i raspeću on stoji tu. Eto to je taj, kažem, sukob dve volje, čovečanske i božanske, gdje treba da se desi jedan paradoks. Ljudska volja treba da vodi borbu da bi bila pobeđena, pošto se zapravo ne sukobljava da bi pobedila volju Božju, već da bi od nje bila poražena. Poraz sobstvene volje na račun božanske volje, to je pravi cilj. Eto, vidite jedan paradoks. Mi imamo svoju volju koja treba da nam izgubi, a treba da pobedi božanska volja, e onda dolazi do prave sinteze i oboženja, usavršavanja. U ovom sam delu izlaganja govorio o pojedinačnim primjerima stradanja. Volio bih sad u ovom delu da se osvrnem, drugom delu, na stradanje pojedinih naroda. Zapravo nećemo imati vremena na sve narode koje sam namislio, tako ima. Nekad sam govorio o stradanju Rusa, Jevreja. U Jevreji su mnogo stradali kroz celu istoriju. Ali okrenuo bi se sada na stradanje Srba. Eto, iako smo ovdje imali pojedinačne primjere opredeljenja, ako se u izvesnim situacijama dešava isti, imamo pitanje i odgovor pred Turcima, prihvatanje islama ili ne, ili kosovski boj, kojem li ćemo li se privoleti carstvu, onda to više nije ni pojedinačno opredeljenje, nego postaje opredeljenje naroda. Vekovno stradanje Srba veoma je tištilo mnoge teologije i filozofe, a posebno vladiku Nikolaja Žičkog. Tako da sam ja praktično njegovo i kolebanje i misli i ideje usvojio i malo i popisao i voleo bih da vam izložim, pošto on bio genijalni religiozni mislilac, filozof, jako dubok čovjek, na kraju svetitelj, hrišćanski život je živeo isto jako stradalno, bio je pobožan pesnik, imamo divne pesme od vladike Nikolaja, književnik, toliko tomova je ostavio stvarno zaveštanje, tako da mislim da je jedan od najvećih stvarno Srba svetitelja 20. veka i u tom smislu bih voleo njegove genijalne misli da izložem po pitanju stradanja Srba. Međutim, već u samome startu moram da vam kažem, dobro, ja sam pratio stvarno ceo njegov život i razvoj, različit je imao pogled na stradanje Srba. Različit. Kao da ga je to pitanje kopkalo i u toj želji da odgonetne zašto Srbi stradaju, možda je bilo malo i lutanja. Bilo je, kroz razne periode mislio različito, tako da nekad imamo kao i nedoumice, kao da je kontradiktoran. Ali vidimo da posle kada iskristališemo sve, vidjet ćemo da je to zapravo jedna ideja koja ima svoje dve praktično krajnosti. Tako da ponekad govori o stradanju Srba na način da Srbi stradaju zato što su mnogo grešni. Pa je tako i naglašavao. Balkan je mnogo grešio, zato je Balkan mnogo i stradao. Istina, na svakom kutu zemlje naseljenom ljudima grešilo se i stradalo, no nigde se ne raspoznaje tako jasno uzročna veza između greha i kazne kao u istoriji hrišćanskog Balkana. Vladika Nikolajić i opominjao Srbe da se isprave, podsjećajući na grehe kroz istoriju, kaže, sinovi se bore oko prestola očevog i bore se do istrage jednog ili drugog. Brat brata na gozbu poziva i smejući se daje mu otrovu vino da pije. Sin zatvara oca u podzemnu tamnicu i ostavlja ga da u njoj istruli. Majke rade o glavi jednog svog deteta da bi drugom detetu ljubimcu osigurale vlast. I tako nadalje, on kaže, srpska se gospoda stidela da idu hramove na molitvu, stidela su se da veličaju ime Božje po školama, počeli su da obožavaju ljude mesto stvoritelja ljudi i tako dalje. Zna se da Srbi mnogo psuju Boga, također jedna opaka navika i narav. I šta onda da očekujemo? Pa ipak, iako je sveti Nikolaj dobro sagledao sve grehe u mnoštvu dela, mogli bismo da nađemo i više, ja sam samo skratio, on nije zataškavao ova zlodela, nego se molio za oproštaj greha i da se Srbi preumlje i pokaju. Onda interesantno ima i ovu jednu misao, pa kaže ovako u Carevom zavetu, kaže, Bog je kaznio Srbe da robuju Turcima samo da bi se popravili. Kada se već nismo setili Boga u dobru, mi smo prizvali pomoć Božiju u ljutome stradanju, po dobro poznatoj narodnoj poslovici, bez nevolje nema bogomolje. A zna Bog da je najbolje rane naroda gorkim lekom isceliti. Govorio stvarno vladika Nikolaj da su nam stvarno Turci bili kao od Boga poslati bič i kaže niko nije mogao gore da kažnjava nego što su Turci kažnjavali i nikad narod nije mogao bolje da se Boga seti nego eto po Turcima i on kaže eto kroz ta neka stradanja i pokajanja, preumljenja da smo se mi kalili i eto postajali bolji. A posebno je isto govorio da je naše to kosovsko opredeljenje važno bilo i za sve kasnije vekova, sve kasnije vekove. Tako da on govori i opredeljenje da vojujemo protiv Turaka. Mi smo uvek imali krst, barjaktar i tako protiv nekrsta. Mi smo i u tom, tako reći, Seobama se sad bežali od Turaka i to jedna neke vrste, nego sigurno patnja i stradanje. I prvi svjetski rat također je bilo patnja i stradanje. I prelazili smo Golgotu albansku, drugi svjetski rat također. Interesantno to navodi sveti vladika Nikolaj, šta je inače bunt 27. marta, nego ponovno kosovsko predeljenje. Vi imate jednu silu koja ne može se zaustavi, Nemačka u naletu, već je pripojila Češku praktično bez pitanja, dogovorila se s Austrijom, Poljsku silnu pokorila za kratko vrijeme i onda je tu našao se Srbin pametan da kaže, izvinite, vi niste u pravu, to nije prava strana, bolje je grob nego rob. To je jedan historijski moment koji ovako historijski, ljudski, životno, zemaljski, srpski, ne znam da ga znam, i mene mnogo tišti. I pitamo se i mi zašto, da li je trebalo, kako, da li je moglo drugačije, šta bi bilo, nikad ne znamo šta bi bilo, kad bi bilo. Ali u ovim očima kosovskog opredeljenja, ponovo opredeljenja za potpuno istinu, mi moramo da kažemo kako stvari stoje, a sad šta će biti? Bombardovanje, okupacija, to je druga stvar. E takvim očima gledano, moram da progutam gorku pilulu i da kažem tako je. Čak u nekom slučaju, sad mi izvinite, ovo je ispalo već politika, ja to nisam ni nameravao ni želeo, ali na neki način kao da se preslikava isto to. Imate neke NATO zemlje koje su se naoružale ko aveti, ne znam koliko puta jače, dolaze ovdje i daju ti neki ultimatum. Želimo ovaj deo, želimo daj mi sobu, daj mi ženu, daj mi decu, to je isto to kad ti kažu daj mi teritoriju. I onda da se nađe neki čovjek da kaže neću, ne dam, to je praktično nezamislivo. Kažu da su se mnogi, na političkim naukama sam razgovarao sa studentima u Austriji, divili, nema veze ko je bio tad predsjednik naše zemlje, da li je on bio česti, častan čovjek, moralan, pošten, hrišćanin, u to uopće ne ulazim. Oni su se divili da ti možeš da kažeš istina je ovako, a ti jesi mnogo bolje naoružan, imaš bombe, ti radi dalje, šta tebi volja, to je nemoralno, ali istina je ovako. To je zanimljivo za analizu, ja kažem ulazio bi sad suviše u politiku da to nešto drugčije analiziram. Neko je to isto kazao, vidite Češka i Poljska, oni su zato rekli doviđenja i podelili se. A mi nikako nismo tako mogli se podelimo. Tako da to je zanimljivo stajati na strani istine po makoju cenu. To je stvarno jedan stvar što kažu pečat srpstva, taj kosovski zavet, dobro je očigledno utkan da po makoju cenu mi stojimo na toj strani istine. A tačno je da dolaze stradanja. Evo baš je ovdje naveo Nikolaj, je onako stvarno ogorčen. On je bio ipak veliki sveti vladika Nikolaj oduševljenik i za hrišćanstvo ujedno, široko hrišćanstvo, ne samo pravoslavlje, nego hrišćanstvo cijele Europe. Imao ideje da se isto možda ujedinimo sa Anglikancima i Anglikanci su željeli da priđu pravoslavlju. Još uvijek postoje ti razgovori, dijalozi, najdobronamernije i tako. I onda je bio mnogo u tom smislu razočaran kada je pored nekrsta Turaka došlo doba da ti pod znacima navoda hrišćanski Nemci, hrišćanski narod Nemci dolaze i kažnjavaju narod. E tu je već bio praktično ubeđen sveti vladika Nikolaj, ovo stradanje nije stradanje zbog naših greha, nego stradanje na slavu Božiju. Kao što su svi apostoli stradali, mučenici prvih vekova, pa su oni bili najgrešniji od svih. Tri veka, mnogo je stradati, ne znam kako bih kazao, godinu dana. Nama se ono bombardovanje što je se proteglo u 90 dana činilo da nema kraja. Zamislite 4 godine drugi svjetski rat, 5, 6 godina drugi svjetski rat da traje, 39 do 45. To se činilo da nema kraja. Mnogi su mislili pa to je smak sveta, evo svuda se piše bit će ratovi svuda gdje ovo, kad ono pogledaju oko sebe, ratovi svuda gdje god pogledaju, u nedogled, nema kraja. 43. na primjer, koliko 4 godine već traje rat, a ne, vid, ne da se ne vidi kraj, nego iz rova nisu izašli. Smak sveta su mislili. E onda se dešava da eto ti Nemci gore od starozavetnih ljudi kažnjavaju. Jer makar u starom zavetu postojalo je oko za oko, zub za zub. A ovdje imate situaciju, za jednoga Nemca ubit ću stotine ljudi. Desilo se u Kraljevu, 22 su Nemca ubijena i zbog toga je streljano 2200 građana. Interesantno je to opisano u jednom događaju. Kaže da je sveti Nikolaj govorio da u prvim danima nemačke navale na našu zemlju sav srpski narod skrušeno govorio to nas Bog kažnjava za grehe naše. Ali kada se ubrzo po okupaciji videlo da su Nemci prolivali srpsku krv u ovakvim razmerama i bezdušno, kaže su Srbi već rekli gotovi su, krv srpska će njih glave doći. Jer tako kažnjavati 2200 za 22, kaže se u tom zbiru peše jedan zemljoradnik, Dragoslav, koji kaže čitao sveto pismo sve vrijeme za vrijeme postrojavanja, brojanja, pred već streljački vod iznet. I onda kad je već video da je došlo i do narodbe, da se strelja, on i sve glasa povika, ne bojte se braćo Srbi, Hristos voskrese! I njih 2200 odgovara, vajstinu voskrese! I krenu plotuni i pobiše. 2200 ljudi padoše, ali 2200 duša odoše na nebu, i onda kažu nebeska Srbija smešan pojam. Nije, to je ta nebeska Srbija. A šta ćemo sa onim puškama što su pucali? O tome zapravo ne treba sad ni da se opterećujemo. Ovo jeste stradanje. Među tih 2200 ima i mladih, možda bilo dece, žena, svakako. Šta su oni Bogu zgrešili? Ali su Boga ispovedili. I po putu kojim je Gospod Isus Hristos išao, kroz stradanje, do vaskrsenja, mi smo ubeđeni da će tako i svi Srbi koji su stradali. Zanimljivo je to primetio i govorio je o tome isto sveti Nikolaj. Svi se narodi razlikuju, čak i u okviru pravoslavlja. Mi možemo da primetimo, nije baš isto pravoslavlje Rusa, pravoslavlje Rumuna, Grka i pravoslavlje Srba. I na različite načine se ljudi spasavaju. Na primjer, kažu da se stvarno Rusi spasavaju molitvom. To je prosto zadivljujuće i velika je slovenska duša i pobožnost velika i njihova istrajnost u molitvi potpuno je za primjer. Mi tu stvarno ne možemo da se poredimo. Također i Grci su veliki u milosrđu, oni su nama mnogo puta pomagali, ja znam i kroz ove godine, pogotovo preko crkve i ovako, oni su ovako možda malo i bogatiji, pa zato i puno milosrdni. Milostinju lako čine, možda smo i mi tu malo tvrđi. Ali kaže, Srbi se zato spasavaju postom i stradanjem. Ja mislim da ovako strog post nema na svetu, celom zemlja. I također stradanje i spremnost na stradanje malo ko može da pokaže kao što Srbi mogu, to je naš put spasenja. Kroz sve vekove ove vidite kad malo nešto nije po pravu, nije pravo u Francuskoj nekim bilo kojim masama radnika, to se odmah podižu sindikati, bune, ma ne možemo, mi nećemo to i nećemo, gotovo. Kod Grka ovo neka štednja, sad nećemo. Ja mislim nas da bi mogli da iscedimo ovako do posljednjeg daha, trpimo, čutimo, neverovatno. Ne znam, to je za sad opet analizu, neki se na to gnušaju, neki se tome dive. Ali da smo spremni na stradanje, to je svedočanstvo potvrđeno kroz vekove. A također, evo, da kažem kako je vladika Nikolaj opet govorio, kaže, to nam je na korist. Jer šta je zapravo prava realnost? Mi mislimo, evo, ovako, valjda sad Srbija, evo, doduše sad u ovakvim situacijama, pregovorima sa Evropskom unijom, promijenila se vlada, pa je to neka realnost? Ja mislim da nije. To je valjda nešto najvazdušastije što možemo da vidimo. Zašto? Pre 300 godina nije ništa za narode, zemlju i to. Pre 300 godina mi nismo imali Vojvodinu, nismo imali slobodu. Ne znam gdje nas bio, Beogradski pašaluk, nije ni to. Pre 150 godina sasvim neka druga realnost. Imali smo slobodnu Srbiju, ali nismo imali o Vojvodinu. Sad imamo Vojvodinu, ali tako reći nemamo Kosovo. Šta će biti za narednih 100 godina? Šta će biti za 200? Da li su to stvari zbog kojih se treba mnogo uzrujavati, baviti i takve neke stvari razmišljati? Ljudska duša je praktično jedna prava vrednost, da li smijem da kažem večna vrednost, neprolazna, i onda u tom svetlu moramo i da shvatimo i da razumemo reči blaženog poručivšeg patrijarha Pavla: kad bi mi bila sudbina celog srpskog naroda na izvolite, ali da treba da uradim jedno loše delo, zlo delo, pa ne bi ja uradio zlo delo. Iako Bog ima svoje promisli, tako, ako treba da stradamo, da se mučimo, da i da nas nema, a nek nas ima u nebeskoj Srbiji. A da nas ima ovdje na zemlji, a da smo grešni, to ništa ne vredi. Kao da te nema. Jer na tamo mapi koje se meri, tamo te nema. I postavlja pitanje, zato vladika Nikola i kaže: pa znate šta, milioni i milioni Srba išli su na nebo u doba gladovanja, robovanja, ratova, mučeništva, da ne pominjem sada logore, ustaške, stradalni narod na Kosovu. Da li mogu oni da pobegnu sa Kosova i da dođu ovdje da spasu život? Pa mogu, naravno. A zar nije to opredeljenje po svaku cenu, po cenu stradanja, ostaće tamo? To je jedno čudesno opredeljenje i kažem, više je bilo spasonosnih Srba i duša uznetih na nebo iz logora, ratova, mučenja, nego iz slobode. Slobodu čovjek kada osjeti često zloupotrebi. A ovako u ovome bombardovanju nikad nam punije crkve nisu bili. Bez nevolje nema bogomolje, što se kaže. Evo, samo bih volio za kraj prosto da dam jednu analizu, što kažem, šta je zapravo realnost. Prvo sam govorio o realnosti Srbije. Svima nam je draga zemlja i normalno da treba da budemo rodoljubi, ali istinski rodoljubi, da čuvamo duše srpske i tako. Pa sad bih malo voleo da govorim eto i o tom nekom stradanju. Šta je prava realnost? Da li je realnost ovo što mi mislimo da je ovo što je tu, ili je prava realnost ono što će biti, kako kaže sveštenik na svakoj, sada i uvek i u vekove vekova? Samo je ta večnost važna. I u tom smislu i kosovski boj i to opredeljenje za carstvo nebesko, a ne carstvo zemaljsko, itekako ima svoj pečat i svoju jačinu, i taj, uslovno rečeno, poraz zapravo je pobjeda. Kao što smo na početku govorili, poraz lične volje, slobodne volje u odnosu na božansku volju, to je prava pobjeda. E tako i šire gledano, nevezano za zemaljsku Srbiju, pravi je, ne pokazuje početak kakav će biti kraj, nego zapravo, što kažu oni, eshaton, kraj pokazuje da li je početak bio dobar. Ako na kraju vidimo da su se svi Srbi spasili kroz strašna stradanja, muke, postove, iznurivanje razne vrste, teranje na poturčivanje, teranje na uniju, nije važno na koji način, da su se spasli, dakle, dobar su početak imali, dobrim su putem išli. A ne može da se kaže da li je dobar kraj od zavisnosti od puta, nego tek gledajući kraj vidimo da li je dobar bio put. Ja znam, stvarno stradanje jeste teško. Možda se u mislima svako, makar toliko može, uživljavao i borio kako bi bilo da on treba da se nađe baš na muci kakav se našao, evo nama ovdje na Kalemegdanu postradali đako na vakum, i kako bi se on tada susreo sa tim pitanjem koji se postavlja: ili život mimo hrišćanstva ili sigurna smrt. Nije to lako odgonetnuti. Kad god se tako opterećujem mislima praktično, a proveravam svoju veru, ipak je to jedan racionalni moment. Ja sam ubeđen i nadam se da u tom momentu ipak Bog malo nadometne snage i vere. Ali kako god da je to stradanje, evo sad razmislite vi i kažite da li sam neobjektivan i da li, uslovno rečeno, maštam i lažem. Ja posmatram da i to najgore stradanje kao jedan jako, jako ružan san. Vi možete da sanjate strašno ružan san. Potpuno realno. Ne možete da verujete kad se probudite da nije stvarno. Tiče se vaših bližnjih, dakle, stradanje prisutno. Vi ste se potpuno preznojili, ubrzano dišete, jedva dolazite do daha. Dakle, očima ste vidjeli, kao da je potpuno realno. A kad se probudite, kako da ga odumano ko vetar. To uopće nije realno. Shvatite, vi sam samo stavljeno. O Bože, šta sam ja sanio, ne mogu da verujem. Eto toliko je. E pa znate šta? Sva stradanja ovoga sveta su samo jedan ružan san. Da nije ovo laž što govorim, dokazat ću logično. Koliko traje stradanje na ovom svetu? Neka 120 godina, kažemo. Neka 150 godina, kažemo. Ko može da živi 150 godina? Večnost je da sunce stane i da se vreme ne broji. Glupo je da kažem 100 milijardi godina. Ne, kad kažem 100 milijardi godina, to je neka brojka. Ne. Večnost, raj i pakao, to tvoje opredeljenje do kraja tvoga postojanja, da li ćeš biti u mukama ili ćeš biti u blaženstvu, vreme je stalo i ti si tu. Nema ni zalaska sunca ili nema veze i neki ima zalazak, ali vreme ti se ne broji, to je večnost. Šta je to u odnosu na 100 godina? E pa otprilike koliko jedan san koji traje možda, neko kaže 11 sekundi, nek traji celu noć u odnosu na naš život. Tad nam se činilo realno, mnogo je grozno i strašno i nije prijatno, grozno je, ali je kratko. Za večnost stradanje je ništa. Bolje biti junak 5 minuta, 50 minuta, 5 dana, ne znam koliko može mučenje traje, 90 dana bombardovanje trajalo. U večnosti slava se zadobija. Hoćemo li intenzitet osjećanja da poredimo? Ja ne znam gde su granice, ne volim o tome da razmišljam, bojim se, brinem se, apostol Petar se odrekao, ne znamo. Ali kaže kad je apostol Pavle otišao u raj, uzdigao se do sedmoga neba po Božjem promislu i video tamo rajske nasade. I sada on kaže, ma ne bi ja govorio uopšte o stradanjima koje sam podneo, to je nevažno sve, i šibanje i gonjenje, poruge, sve što je podneo, to je nevažno. Ja bi samo govorio kad bi mogao o raju. I kaže, tamo sam video i čuo stvari kojem ljudskom čovjeku nije moguće govoriti, o rečima koje ne možemo da opišemo. Nije to što njemu zabranjeno bilo, a sad si ovo video, a sad ćuti. Nije, nego šta da uzme da poredi, da kaže, ma to su kao livade zelene, žitna ili mora, okeani, šta da uzmeš da poredi, što je raj. To je jedno osjećanje. Prvo, zamislite da može čovjek da se samo osjeća večno postojećim, nepropadljivim. Pa mi sve što radimo na ovome svetu, ti najlepšu kuću da gradiš, da mala svoju kuću, pa znaš za 5 godina, za 10 godina, kuću si sazidao za 100, neku potomstvo, 200, oze. Trudiš se marljivo i radiš za svaki detalj, a ipak propadljivo. A sad zamislite, odjednom pojaviš se u tom raju, u načinu postojanja da ti osjećaš ovo traje večno. Ovdje svaki moj detalj, odjek duše nepropadivo odjekuje u večnosti. To je nemoguće opisati. A šta već govoriti o tome nekoj ljubavi, dobrodušnosti svih oko tebe. Kakva je radost, kažu za jednog odnosno grešnika koji se pokaje. Ma za pravednika kakva je radost. Ti si mogao na zemlji Bogu u lice da kaže, tu neću s tobom. A rekao si, hoću. Kakva je to radost od Boga? On te nije ničim prisilio, ti si hteo. To je njemu najveći mogući poklon. Pazi, ti koji si sve dobio, ipak si u stanju da daš poklon Bogu. To su prosto neverovatne stvari kako će u raju biti, intenzitet osjećanja mi ne možemo ni da zamislimo, dakle ni po dužini, stvarno je kao san. Po intenzitetu osjećanja nama se ovo čini vrhunac skale lestvice osjećanja. Šta mi znamo ljudi, kaže se da razum može da koristi čovjek 5, 10, nek 15% kažu. Ogromnih 85% mi ne možemo da koristimo mozga koji imamo. I to u ovom grešnom palom svetu. Ko zna kakve moći imamo komuniciranja, letenja, bilo šta. Ja se malo šalim, pa tako studentima govorim ili đacima kad sam predavao veronauku. U raju će ti biti dozvoljeno da radiš potpuno sve što god ti padne na pamet. I oni se sad smeju, trljaju ruke, razmišljaju. Pa naravno, ništa na pamet ružno neće moći da ti padne. To je sve prilog đavolski, neki savjeti loši. To tebi ne može da padne ništa loše na pamet u raju. Tako da prosto, to sad malo neobično deluje, ja mislim da je tamo neprekidno samo slavljenje Boga. U tom oduševljenju da vi vidite to, osjećate Boga, ja kažem dalje ne mogu da idem na to, vidite. Osjećate prisustvo Božije, to je valjda kao najveća rajska sladost. Šta drugo preče može ti bude, jedi, pi, veseli se, gradi kuće, sve smešno. Sve smešno. Tako da prosto, po svemu tome, po realnosti, zapravo sve je samo san u ovome svetu, a prava je realnost, carstvo nebesko, na kome smo mi pozvani, jeste kao Gospod Isus Hristos, kroz stradanje, stradanje ako hoćete i post, i to je dobrovoljno prihvatanje neke žrtve. Stradanje je drugome se naći u pomoći. Neće svako od nas tražiti da položimo glavu na panj. A da li smo spremni da stradamo za drugoga? Naše slobodno vrijeme umjesto odmora, pomoć drugome, pa i to je na neki način s naše strane žrtva. Spremnost na stradanje. Pogledajte kako se mi posvećujemo svojoj deci. Pa ni za koga ne bi to radili. Ni za koga ne bi radili. Toliko odvojeno od sna. Financije ugrožene. Od sebe daješ na kraju majka mleko. Buđenje, sve to, zar nije to na neki način, sad je smešno reći stradanje, ali ja bih rekao to je svedočanstvo ljubavi, a ljubav opet kažem ništa nije drugo nego stradanje. Samo što to je ljubav tolika jaka da već ti ne pada na pamet da kažeš pa ja sam stradao. Pa ja verujem i ovim, bilo je to svedočanstava mučenici da su sa pesmom išli na stradanje, pa oni će se susreti sa Hristom, ništa drugo nije važno, ništa nije važno. Ja toliko ljubav osjećam i radost, ma prema tebi koji imaš sablju i koji ću da me sad posećiš. Nema veze, radi što hoćeš. To je toliko ispunjeno ljubavlji da čak ni ne doživljavam stradanje kao stradanje. Eto, to su bile neke ovako ideje sa željom da lakše, eto, maltene tako sam teo da kažem, poput vladike Nikolaja, preživljavam ove sve događaje, dobro utemeljeni, nije ovo sada stari zavet i stradanje Jova, mi znamo da ima utemeljenje naše stradanje i u tom smislu ništa ne treba da nas ljulja i koleba i zabrinjava, imamo mi brige mnogo važnije nego što je bilo šta ovo zemaljsko, najveća naša briga treba da bude naša duša da ostane čista, a za ostale stvari ovoga sveta, to će se promijeniti još 30 puta pre nego što mi odemo sa ovoga sveta, a kamoli posle nas. I što je onda merodavno da nam najveća Srbija ili najmanja bude sad kad smo baš mi? Što je potpuno nevažno. Nek bude i za 100 godina, neka bude za 200 godina. To je potpuno nevažno. Hvala vam na pažnji.